Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-iyul juma. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonning qo'shni davlat bilan chegaralarida iyunda 70 chegara buzar qo'lga olindi. Imron Xon Pokistondagi saylovda g'olib bo'lganini e'lon qildi. Kobuldagi portlashda politsiya xodimlari vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari iyunda davlat chegaralarini buzgan 70 kishi qo'lga olinganini bildirdi. Chegara qo'shinlaridan xabar berilishicha, Qirg'iziston chegarasida 25 kishi, Qozog'iston chegarasida 22, Afg'oniston chegarasida 16, Tojikiston chegarasida 6 va Turkmaniston chegarasida 1 kishi ushlandi. Bir oy davomida chegaralar orqali noqonuniy olib o'tilayotgan 147,5 million so'mlik tovar moddiy boyliklar to'xtatib qolindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ish o'rinlari yaratilishida qo'shib yozishlar bo'lganini aniqladi va bu borada 10 jinoyat ishi qo'zg'adi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Bosh prokuratura mavjud bo'lmagan 2016-da yangi ish o'rinlari yaratilgani to'g'risidagi hisobotlar berilganini aniqladi. Prokuraturaga ko'ra, buning ortidan keltirilgan zararning 34 million so'm ixtiyoriy undirildi, sudlarga 4,5 milliard so'm moddiy zararni undirish haqida da'vo arizalari kiritildi. Pokistonda o'tkazilgan parlament saylovida muxolifat lideri Imron Xon o'zi yetakchilik qilayotgan Tahriki Insof partiyasi g'olib bo'lganini e'lon qildi. 26-iyulda bu borada Islomobod televideniyasida chiqish qilgan Imron o'z siyosatida Afg'oniston, AQSh va Hindiston bilan munosabatlarni yaxshilashga alohida e'tibor qaratishini bildirdi.
Afg'oniston ke logon ko aman ki zarurat hai.
Afg'onlar tinchlikni xohlaydi. Afg'onistonda tinchlik bo'lishini istaydigan ikkinchi davlat Pokistondir. Agar Afg'onistonda tinchlik bo'lsa, Pokistonda ham barqarorlik bo'ladi. Bizning hukumatimiz Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Men hattoki Afg'oniston bilan chegaralarimiz Yevropa ittifoqida ochiq bo'lishini istayman, dedi Imron Xon. Pokistonda 25-iyulda navbatdan tashqari parlament saylovi o'tkazildi. Bu saylov ortidan mamlakat tarixida ikkinchi marta hokimiyat tinch demokratik yo'l bilan bir hukumatdan ikkinchi hukumatga o'tishi kutilmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda 26-iyul kuni xudkush portlovchi modda o'rnatilgan avtomashinada politsiya bo'limiga hujum qildi. Bugun ertalab soat 5:00 Kobulning bog'i Davud mavzesidagi 5-chi politsiya bo'limida o'zini portlatib yubordi. Hujum oqibatida 4 politsiyachi halok bo'ldi, 5 nafari yaralandi. Tinch fuqarolardan 1 kishi halok bo'ldi, yana 1 kishi yaralandi, dedi Kobul politsiyasi matbuot kotibi Hashmat Stanakzay. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Tolibon o'z zimmasiga oldi. AQSh prezidenti Donald Trump Turkiya hukumati amerikalik pastor Andrew Bransonni uy qamog'idan ozod etmasa Anqaraga nisbatan katta sanksiyalarni joriy etishini bildirdi. Avvalroq bu borada vitse-prezident Mike Pence ham gapirgan edi.
The President Erdogan and the Turkish government, I have a message on behalf of the President of the United States of America.
Turkiya prezidentiga va hukumatiga men AQSh prezidenti nomidan mujda yo'llayman. Pastor Andrew Bransonni ozod qiling. Agar Turkiya uni ozod qilmasa, AQSh Turkiyaga nisbatan sezilarli sanksiyalarni joriy qiladi, dedi Pence. Turkiyada 18-iyulda nasroniy ulamo Andrew Branson terrorchilik va josuslikda ayblanib qamoqqa olingandi. AQSh bosim ostida u 25-iyulda uy qamog'iga chiqarilgan. Armaniston sobiq prezidenti Robert Kacherian 2008-yildagi norozilik namoyishlarini kuch bilan bostirish va buning ortidan kamida 8 nafar odamning o'limida ayblanmoqda. Armaniston maxsus xizmatining 26-iyulda bildirishicha, Kacherianga konstitutsiyaviy tuzumni buzganlik ayblovi e'lon qilindi. 2008-yilda prezidentlik saylovida qallobliklarga yo'l qo'yilganiga norozi bo'lgan odamlar saylovdan 2 hafta o'tgach namoyishga chiqqan edilar. O'shanda Kacherian qo'llab-quvvatlagan nomzod Sargsyan ovozlarni sotib olishda gumonlanganiga qaramay g'olib sifatida e'lon qilingan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda so'nggi 3 kunda yo'nalishdagi 2 avtobus halokatga uchradi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Rossiyada zo'rlab o'ldirilgan 5 yashar tojikistonlik qiz Huvaydo Kulobda dafn etildi. Termizdagi Gold Agrofresh firmasining minglab mavsumiy ishchisi mart oyidan buyon ish haqini ololmayotgandan arz qildi. Ozodlikka eksklyuziv intervyu bergan madaniyat vaziri matonat haykaliga bo'yoq chaplagan hokimni tanqid qildi. Samarqandda UNESCO himoyasida bo'lgan yana bir bino, 100 yillik pochta binosi buzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda 30 ga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan avtobus daraxtga borib urilishi oqibatida 10 dan ortiq kishi jarohat oldi. Shifokorlarga ko'ra ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent shahar bo'limining mulozimi poytaxtning Bobur ko'chasida 26-iyul kuni mahalliy vaqt bilan 3:00 11-chi yo'nalishda aeroport Beltepa orasida qatnovchi man rusumli yo'lovchi avtobus yo'l chetidagi daraxtga borib urilishi oqibatida old qatorda o'tirgan 10 dan ziyod odam jarohatlanganini tasdiqladi. Ko'p o'tmay voqea joyiga yong'in o'chiruvchilari va tez yordam xodimlari yetib borgan. 10 dan ortiq odam 16 shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarga ko'ra dan 2 nafarning ahvoli og'ir. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimining aytishicha, hodisa sabablari o'rganilmoqda. Hozir hech narsa ayta olmaymiz, nimaga bunaqa bo'lgani tekshirilyapti dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan guvohlar haydovchi avtobusni boshqarayotib ketayotgan vaqtda boshqaruvni yo'qotishi oqibatida halokat yuz berganini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa avtobus haydovchisi ro'paradan kelayotgan boshqa transport vositasi bilan to'qnashmaslikka harakat qilib daraxtga borib urilgan degan farazlar ham ilgari surilmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Toshkent shahrida ro'y bergan 2-chi avtobus halokatidir. 23-iyul kuni Toshkentning Yashnobod tumanida yo'nalishdagi Isuzu rusumli avtobus ag'darilib ketishi oqibatida kamida 7 odam jabrlangan edi. Rohat avtosaloni oldida sodir bo'lgan halokat ham haydovchining boshqaruvni yo'qotgani sabab ro'y bergani bildirilgandi. Toshkentda birin-ketin ro'y bergan avtobus halokatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan ayni paytda. Facebookdagi Vodichili Toshkentda guruhi a'zolari Toshkent avtobus xizmati jiddiy islohotga muhtoj ekanini yozishmoqda. Ozodlik Toshkentdagi avtobus halokatlari yuzasidan izoh so'rab Tosh shahar trans xizmat korxonasiga murojaat qildi. O'zini korxona rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim hodisa o'rganilayotgani, hozircha bu haqda izoh bera olmasligini aytdi.
Bizani hali satrunglarimiz shu yerda, keyin hali bu uchun aniq ma'lumot yo'q konkret.
Lekin oldingisichi, Rohat ko'lidagichi, Rohatni ko'lida yonidagichi.
Bizning tegiga ichimiz kerak, aniq ma'lumot berish uchun, aka.
Ha, bo'pti aka.
O'zingiz tatrab berishingizdagi ma'lumot, aka, jurnalistga.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Tosh shahar transport xizmatida tizimida 12 mingdan oshiq odam ishlaydi. Uyushma 10 dan oshiq avtobus saroyi, 2 ta tramvay deposi, shuningdek Toshkent metropolitenini o'z ichiga oladi. Jamoat transporti korxonalari kuniga 1.5 milliondan 2 millionga yaqin yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi.
O'zbekiston kichik biznes.
Termizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanadigan Gold Agrofresh agrofirmasining minglab mavsumiy ishchilari mart oyidan buyon ish haqini olmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ishchilarning da'vo qilishicha, ish boshlangandan buyon ularga 1 so'm haq berilmagan va hamma odamlar 2-3 oy ishlagandan so'ng ishni tashlab ketgan. Korxona ish boshqaruvchisi ishchilar maoshi berilmagan ozodlikka tasdiqlar ekan, bu muammoda ishchilarga ish haqini bermay qochib ketgan brigadirlarni aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishni so'ragan yollanma ishchilardan birining aytishicha, korxona ma'muriyati ishlab chiqarish sexlarida va korxonaga tegishli parniklarda mehnat qilgan mavsumiy ishchilarni mart oyidan buyon aldab kelmoqda. Men mart oyidan buyon zavodning qadoqlash sexida qora mehnat qildim. Ish haqini har oyning oxirida ana beramiz, mana beramiz deb aldab kelishdi. Och qoringa musiqa yoqmas deganlaridek, may oyida ishni tashlab ketdim. Issiqxonalarda minglab yollanma ishchilar, zavodda esa qarib 200 odam ishlagan. Shulardan hech kim ish haqini ololmagan, deydi yollanma ishchilardan biri. Uning aytishicha, mavsum boshlangandan buyon korxona kunduzgi ishchilarga kuniga 25 ming so'mdan, tungi smenalarga 30 ming so'mdan ish haqi berishga va'da qilgan edi. Va'da va'da va yana va'da. Odamlar axir ishonmay qo'ydi. Hamma ishini tashlab ketdi. To'g'ri-da, qora mehnat qilib 1 so'm ololmasan kim ham ishlaydi? Hammaning ham bola-chaqasi bor, yeyman, ichaman deydi. Tuman prokuraturasiga bu vaqtda yuzlab odamlar ariza yozib murojaat qildi, lekin hech qanday natija bo'lmadi, deydi ishchilardan biri. Ismini shartli ravishda Abror degan boshqa ishchi ham maosh olmagandan so'ng ishini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytadi.
Upakovka anaqa beradi, qizlar joylab beradi qozoq yashikka. Biz qozoq yashikka ustiga yana reka qo'yib, qog'oz bilan yopib, merkka tayyorlab beramiz. Bitta men emas aka, 2-talab qizlar olgan edi. O'zim meni planani zavodda oldiga borib, qaraganimda o'zim qo'rqib ketdim. Bir kun yosh katta ayollar bola chaqa boqamiz, pul kerak bo'lyapti, bolam kasal bo'lyapti,
deydi yollanma ishchi Abror. Uning aytishicha odamlarni ishga olib kelishga qo'yilgan bitta avtobusga hamma sig'magan va u har kuni 3000 so'm yo'lkira to'lab ishga borib kelgan. Gold Agrofresh agrofirmasining ish boshqaruvchisi Rustam Karimov Ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilarning 2 oylik maoshi berilmagan tasdiqlar ekan, bunga ishchilar brigadirlarini aybladi.
4 oylik emas, 2 oylik berilmagan. Bu yerda juda o'yin qilishgan, bular aslanda kunlik ishchilar bo'lganda ularni brigadirlari bizni firmadan pul olaverganda ularga yetib bormagan pul. Keyin biz bu narsani bizni boshliqlar bilib qoldida shunday to'xtatdikda har bitta nayonni pasport kopiyasini o'zi bilan olib kelasizlar dedik yig'ib. Keyin bittalab kassadan pul beramiz dedik. 15 avgust kuni hammasini yopamiz. Bizda sxema bor,
dedi agrofirma ish boshqaruvchisi Rustam Karimov. Ozodlik bu holat bo'yicha Termiz tumani prokuraturasidan munosabat ololmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva viloyati Serpuxova shahrida o'ldirib ketilgan 5 yoshli tojik qizi Huvaydo Tullozodaning jasadi 25-iyul kuni ertalab Tojik Air aviakompaniyasi reysi bilan Moskvadan Dushanbega olib kelindi va shu kuniyoq Kulobda dafn etildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tojikistonlik muhojirlar farzandi Huvaydo 3 kun muqaddam Serpuxova shahridagi Tyagovaya ko'chasida joylashgan 2 qavatli uylar hovlisidagi bolalar maydonchasida o'ynayotgan joyidan yakshanba 22-iyul kunduz kuni soat 4:30 birdan yo'qolib qoldi. Butun mahalla ahli, politsiya, MCS va ko'ngillilar yo'qolgan bola qidiruviga qo'shildi. Tongi soat 4:00 Huvaydoning otasiga tergovchilar kelib, mashum xabarni yetkazishadi. Huvaydoning tanasi sport sumkasida temiryo'l yoqasidagi o'rmonzorda topilgan. Politsiya xabariga ko'ra qotillikda gumon qilinib Saidovlar bilan qo'shni uyda yashab kelgan 27 yoshli Aleksandr Syomin hibsga olindi. Tergovchilar uning uyidan qiz bola kiyimlari qoldiqlari va barmoq izlarini topishgan. Syomin sumka ko'tarib o'rmon tomon ketayotgan va sumkasiz ortga qaytayotgani tasviri mahalliy maktab videokamerasiga aks etib qolgan. Aniqlanishicha bu shaxs muqaddam 2 marotaba 12 yashar qizlarga tajovuz qilib ko'rgan, ammo mahalliy politsiya uni suhbat o'tkazib qo'yib yuborgan. Ozodlikka taqdim etilgan tergov materiallaridan Huvaydo avval bo'g'ib o'ldirilgani, zo'rlangani va keyin bir marta qorniga pichoq urilgani ma'lum bo'ldi. 24-iyul kuni Serpuxova shahar sudi yopiq eshiklar ortida qotillikda gumonlanuvchi Aleksandr Syominni hibsga olish masalasini ko'rib chiqdi. Sud gumon qilinayotgan shaxsning bolalarga jinsiy tajovuz bilan bog'liq boshqa yana 2 jinoyatga aloqadorligi o'rganilayotganini hisobga olib, Aleksandr Syominni 2 oyga, ya'ni 22 sentyabrgacha hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiya tergov qo'mitasi bu hodisadan oldin Aleksandr Syominga nisbatan mahallalarning arz shikoyatlarini qabul qilmagan politsiya xodimlariga nisbatan ham surishtiruv ishlarini boshlaganini ma'lum qildi. Sud qarori chiqqandan bir necha soat o'tib, tungi soat 12:00 5 yashar Huvaydo Tillozoda tobutda Tojikistonga yuborildi. Huvaydoning otasi Abdusalom Saidovning aytishicha, u bir haftadan so'ng qizining qotiliga eng og'ir jazo tayinlanishiga erishish uchun Rossiyaga qaytib keladi.
Samil Luchimni dochka bilya patrialetin Samil Luchimni. Na pakhrani ya obratno prizni.
Eng aqlli qizcham edi, men uni yo'qotib qo'ydim. Papa, menga muzqaymoq olib bering, bu uning oxirgi so'zlari edi. Kameradan ko'rishibdi. Aniq shu odam ekan. javob bersin, umrbod qamalsin. Men bolani kump ortga qaytaman. Men uni qamoqqa olishlari, sud qanday borayotganini o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak, dedi Abdusalom Saidov. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 5 yashar Huvaydotullozodaning Sirpuxova shahrida vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan 24-iyul kuni nota berdi. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkentda so'nggi 3 kunda yo'nalishdagi 2 avtobus halokatga uchradi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Termizdagi Gold Agrofresh firmasining minglab mavsumiy ishchisi mart oyidan buyon ish haqini ololmayotgandan arz qildi. Samarqandda UNESCO himoyasida bo'lgan yana bir bino, 100 yillik pochta binosi buzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston Belarusning Belfarm Prom shirkati bilan onkologiya xastalari uchun dori chiqaradigan qo'shma korxona ochishni rejalamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Raim Millionning lavozimiga qayta tiklanishini o'ch olish deb baholadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Raim Million degan nom bilan tanilgan Raim Matraimov sud hukmi bilan yana lavozimiga tiklanganini amaldagi hukumatning siyosiy opponentlardan o'ch olish amaliyoti sifatida baholadi. Atambayev Bishkek shahar 1-may tuman sudi Matraimovni lavozimiga tiklash to'g'risida 25-iyulda qabul qilgan qarorga munosabat bildirar ekan, afsuski prezident Jeenbekovga shaxsan va 31 martdagi ommaviy chiqishimda qilgan ogohlantirish hamda maslahatlarim e'tiborga olinmadi. Siyosiy opponentlarga qarshi korrupsiyaga nisbatan ishonchli kurash niqobi ostida olib borilayotgan repressiyalar davlatni va u e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi kurashni diskreditatsiya qilmoqda, deb bildirdi. Sobiq prezident fikricha Raim Matraimovning ishga qayta tiklanishi yangi prezident Jeenbekov davrida korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan Atambayevning eng yaqin maslakdoshlari, sobiq bosh vazir Sapar Isoqov, bojxonaning sobiq boshlig'i Quvanishbek Qulmatov, Bishkek shahar meri Albek Ibrahimov va boshqalarni obro'sizlantirish va o'ch olish harakatidir. Qirg'iziston bojxona xizmati boshlig'ining o'rinbosari bo'lgan Raim Matraimov 2017-yilda Almazbek Atambayev prezident sifatida eng oxirgi ish kunini yakunlayotgan paytda ishdan olingandi. O'sha paytdagi bosh vazir Sapar Isoqov buyrug'ida Matraimov hukumat ishonchini yo'qotgani uchun lavozimidan bo'shatilgani qayd etilgan. Siyosiy tahlilchi Almazbek Ahmadaliyev sobiq prezident Atambayevning bayonoti tushunarsiz ekanini aytadi.
Tamojganing boshlig'ining o'rinbosari bo'lganiga jeke Atambayevning salmi bor.
Uning bojxona boshlig'i o'rinbosari bo'lib tayinlanishida shaxsan Atambayevning hissasi bor. Agar Raim million korrupsioner bo'lsa, nega Atambayev uni 6 yil lavozimida saqlab turdi? Nega uning boyishiga Atambayev sharoit yaratib berdi? Mana shu savollar ochiq qolmoqda, dedi tahlilchi. Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Merbek Miskenbayev esa Atambayevning so'zlarida jon bor deb hisoblaydi.
Sapar Isoqov nima qamadi? O'sha Raim million getirgani uchun qamadi. Tamojini qulmat tenni qamadi. Qulmat o'sha Raim millionning ishlarini ochgan uchun.
Sapar Isoqovni Raim millionni ishdan olganlari uchun qamadilar. Bojxona boshlig'i Qulmatovni ham Matraimovning ishlarini fosh etgani uchun qamashdi. Amaldagi prezident Jeenbekovning korrupsiyaga qarshi kurashayotgani to'g'risidagi gaplari ertak xolos, dedi sobiq deputat. Qirg'izistonlik faollarning asosiy qismi Raim Matraimovning sud tomonidan lavozimiga qayta tiklanishini mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashga berilgan katta zarba, prezident siyosatiga xoinlik sifatida baholamoqdalar. Qirg'iziston hukumati hozircha sudning bu qaroriga munosabat bildirmadi. Hukumat matbuot xizmatining bildirishicha, hozircha qaror ma'muriyatga yetib kelmagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ukrainada urush yillari o'zbek jangchilarining o'z yaqinlariga yuborgan xatlari topildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ukrainaning 2-chi jahon urushidagi tarixi milliy muzeyida urush yillari halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar xatlari topilgani haqida ozodlikka gapirgan muzey xodimasi Ranna Acheritsyanaya. Bu xatlar 2-chi jahon urushi yillari fashistlar tomonidan olib ketilgan hujjatlar orasida bo'lgani ma'lum qildi.
Коллекция была вывезена из Украины в 1941 году. Она находилась в Австрии.
Коллекция Украинадан 1941-yilda olib chiqib ketilgan va oxirgi 70 yil davomida Vena texnika muzeyida saqlanib kelingan. 2010-yilda u Ukrainaga qaytarib kelindi. Hozirda 1215 xatdan iborat kolleksiya bizning muzeyimizda. Kolleksiya faqat xatlardan iborat. Bu xatlar Kamenets-Podolskiy shahri nemis fashistlari tomonidan egallanganidan keyin mahalliy pochtadan olingan va Germaniyaga jo'natilgan. Bu xatlar jangchilarning yaqinlariga yuborgan, ammo yetib bormagan xabarlardir, dedi Ranna Acheritsyanaya. Muzey vakili xatlar 1941-yilning iyun-iyul oylari davomida yozilganini, ularni sinchiklab o'rgangan avstriyalik olim Olshleger fashist bosqinchilari pochta xatlari yordamida sovet odamlarining umumiy ruhiy holati va bo'layotgan hodisalarga munosabatini o'rganmoqchi bo'lganini aniqlaganini bildirdi. Ranna Acheritsyanaya kolleksiyada O'zbekistonga yuborilgan xatlar ham bor deya davom etadi.
8 писем, и они не из Узбекистана, они в Узбекистан.
Manzili O'zbekiston etib ko'rsatilgan xatlar soni 8 dona. Ammo qaysi tilda yozilganini ayta olmayman. Xatlarning barchasi O'zbekistonga jo'natishga mo'ljallangan. Biz O'zbekiston elchixonasiga ham yordam so'rab murojaat qilgandik. Ular ko'mak berishni va'da qildi. Xatlarda ko'rsatilgan shaxslarni topishga sizlarning muxlislaringiz ham hissa qo'shishi mumkin, dedi muzey vakili. Xatlar mazmuni haqida gapirar ekan, Ukraina Milliy muzey xodimasi askarlar bu xatlarni farzandlari, ota-onalari, yaqinlariga yo'llagan va unda asosan boshlangan dahshatli urush to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilganini aytdi. 2018-yilning 1-iyulga qadar bu kolleksiyadan bo'lgan 643 dona hujjat Yevropa, AQSh va sobiq ittifoq hududida yashayotgan xat egalari yaqinlariga topshirildi. Milliy muzey ozodlik tahririyatiga manzil va mualliflari ko'rsatilgan xatlar ro'yxatini ham taqdim etdi. Bular Andijon viloyati Jalolquduq tumani Kadiksin qishloq kengashi Gurunchmozor stansiyasi kommunizm kolxozidan otliq razvedka vakili Yo'ldoshev Ismonalidan Yo'ldoshev Haydaraliga, Izboskan rayoni Yangiyo'l qishloq soveti Komintern kolxozida yashovchi Hasanova Mastonbuga, Kamenets-Podolskiydan Alibekov Polat, Buxoro viloyati G'uzor tumani Dehqonobod stansiyasi Sho'rguzar qishlog'iga Do'smurotov Boyburiga Do'smurotov Jabbordan yozilgan xat. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on rayoni Mutan qishloq kengashi Stalin kolxozi Jiyanov Shaylanga, Kamenets-Podolskiy shahridan Jiyanovdan. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on stansiyasi Bozor Kakaydi neftdagi Jurayev Ilamanga, Toshkent shahri Agarodnaya ko'chasi 25 Sarez zavodi Sergeyev NIga, Kamenets-Podolskiy shahridan Sergeyev Viktordan, Xorazm viloyati Urganch shahri Apcheka degan joyga Shivchuk Galinaga Vasiliydan, Kamenets-Podolskiy shahrida To'rayev Boymurodga Jurayev choridan jo'natilgan xatlardir. Ozodlikka taqdim etilgan xatlar nusxalari orasida Tojikiston SSR, Stalinobod shahri, Shohmansur qishloq kengashi, Loguti qishlog'i, 112-chi uyda yashovchi Qori Sodiqqa, Ukrainaning Kamenets-Podolskiy shahri 201-chi pochta qutisidan Fozilov Sangin nomidan yuborilgan xat ham mavjud. Ukrainalik tarixchi olimlar yuqorida ro'yxatda keltirilgan o'zbekistonliklarni yoki bu shaxslarning yaqinlarini tanigan bilganlarni ozodlik tahririyati yoki Ukrainaning 2-chi jahon urushidagi tarixi milliy muzeyiga xabar berishlarini so'rab qoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan shahrining Chorsu dehqon bozorida ishlagan yoymachilar bozorda savdo sotiq qilishga qo'yilmaganiga norozilik bildirdi va oqibatda ulardan 4 nafari sudga tortildi. 18-20 iyul kunlari bo'lib o'tgan bu voqealar ozodlikka 25-iyul kuni ma'lum bo'ldi. Aksiya ishtirokchilarining iddao qilishicha bir necha 10 savdogar ayolning 18-iyul kungi norozilik aksiyasini bostirishga o'nlab militsiya xodimlari tashlangan. Ayollar bozor o'rtasiga o'rnatilgan tunuka devorni buzib tashlagani uchun fuqarolik sudi 20 iyul kuni ulardan 4 nafarini eng kam ishaqining 4 baravari miqdorida jarimaga tortdi. Shahar hokimligi bu xabarni tasdiqlar ekan, yoymachilar dehqon bozoridan bozorni tartibga solish uchun chiqarilganini ozodlikka aytdi. Tasarruflar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan shahri Chorsu dehqon bozoridagi yoymachilar bilan militsiya xodimlari o'rtasida yuz bergan tortishuv aks etgan videoni ozodlikka tadbirkorlardan biri jo'natdi. Videoda ayollarning militsiya xodimlari va hokimlik mulozimlari bilan tortishuvi va shovqin-suron bilan tunuka devorni buzib tashlagani ko'rinadi. Ozodlik 25 iyul kuni dehqon bozorida tunuka devorni buzishda ishtirok etgani uchun militsiya tomonidan ushlangan va jarimaga tortilgan bir necha yoymachi ayol bilan suhbatlashdi.
Shunchalik qilishadiki, ogohlantirish yo'q, boshqa yo'q. Yig'ishtiringlar dedilar. Ha, xo'p bo'pti deb yig'ishtirib tursa, xalqim mo'vini keldilarda, sartlatalarimiz, narsalarimiz o'libdir, irg'itib tashladilar, o'zimizni tepib tashladilar, tepib tashladilar, yiqilib tushdim. Yangi bozorga chiqsak, hozir 2 metr joyga kana 1000 dollar pul berasizlar. Buni ham oldindan 200 mingdan 6 oylikini berasizlar deb shaxsan o'zi bozor qoma o'sha odam shunadi
deydi ayollardan biri. Ozodlik suhbatlashgan ikkinchi yoymachining fikricha shahar hokimligi prezident aytganlariga teskari ish qilyapti.
Shu joy prezidentimizda hamma joyda gapirib turibdilar-ku, mana bitta ishchi, bitta tadbirkor, ikkita ishchi o'rin yaratganini boshimga ko'taraman dedilar. Bu yerda bitta tadbirkor dokumenti bor, ikkita ishchidan shogirdlari bor-da, nechta odam, minglab odam o'zi bekoch bo'lib qoldi-da, minglab odam
deydi ayollardan biri. O'zini hokimning kotibi Boymirzayev deb tanishtirgan mulozimning aytishicha, bu tadbirlarning hammasi bozorlarni tartibga solish uchun amalga oshirilyapti.
Savdosiga cheklov qo'yilmayapti. O'zi aslida Chorsu bozori territoriyasida oziq-ovqat mahsulotlaridan tashqari tovarlarni savdosi taqiqlanganda Chorsu dehqon bozorida taklif berib, Do'stlik bozoriga joylar bor, Do'stlik bozorida bozor qumam kursiya hamma narsadan o'sha yoqqa chiqarilyapti hammasini.
Dedi hokimlik mulozimi. Namangan shahridagi Do'stlik bozorining direktori Shuhratjon Eshondadayev ozodlik bilan suhbatda bozordan rasta berish uchun yoymachilardan pul talab qilinayotganini inkor qildi.
Nima qilaydi?
Hozir men kuniga hokimdan 10 martadan gapirtiraman. 2 oyga 1 so'm pul olmaysan dedilar. Biz mana maholamda o'tiribman, qirg'onida turibman. Hali kelganlarga biz 1 so'm pul gapirmaydigan, hali hech kimdan dollar tugur 1 tiyin pul so'raganimiz yo'q hali. Ya'ni 200 yaqin joyimiz bor, ko'zdan kechgan joylarimiz. Hozir 300 yaqin 300 dan ortiq tadbirkorlar joyladik mana shu yerga.
Dedi bozorqom Shuhratjon Eshondadayev.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hokim buyrug'i bilan o'chirtirilgan devordagi mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 12 iyul kuni o'chirilgan mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. O'chirilgan mozaika akademik Marina Barodina nazoratida qayta tiklandi. Ozodlik muxbirining bildirishicha mozaika 23 iyulga kelib deyarli tozalab bo'lindi. Mozaikaning rang qatlamidan tozalanish jarayoni suratga olgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi huzuridagi jamoatchilik kengashi Yunusobod tumani 11 daha 17 uydagi ustidan bo'yoq surilgan mozaikani to'g'irlash va qayta tiklash ishlarini tugatish arafasida mozaika buzilishini qoralab chiqqan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning bildirishicha vandalizm fakti borasidagi prokuratura so'rovidan keyin mulozimlar harakatga tushgan. 12 iyul kuni Yunusobod qamg'ozining 4 ishchisi alpinistlar arqoniga osilib 200 kvadrat metrlik mozaika ustiga oq bo'yoq surtib chiqishdi. 17 iyul kuni Ozodlikda bu holat tanqid qilingan maqola chiqdi. 18 iyul kuni ertalab O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent shahar hokimi nomiga so'rov yubordi. O'sha kuni soat 18 da shaharni rejalashtirish, arxitektura va dizayn bo'yicha ekspertlar komitasi bino fasadlaridagi dekorativ pannolar vayron qilingani masalasini muhokama qildi. 19 iyul kuni bino oldiga havozalar o'rnatildi va pannoni tozalash ishlari boshlandi. 20 iyul kuni restavratsiya bilimdoni professor Marina Barodina nazoratida mozaika ustidagi bo'yoq qatlami yuvib tashlandi dedi me'mor Abdumalik Turdiyev. O'zbekiston Madaniyat vazirligi murojaatining 23 iyul kuni ozodlikka bildirishicha, mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'minlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. O'tgan hafta Madaniyat vazirligi mulozimi ozodlikka mozaika buzilishini vandalizm deya atagan edi. 12 iyul kuni ustiga oq bo'yoq surib o'chirilgan va 23 iyulga kelib tozalangan asarni Fransiyada tug'ilib Toshkentda ishlagan taniqli akoka rassomlar Pyotr va Nikolay Jaroskiylar 1966-yil yaratgan edi. Ular zilziladan ozor ko'rgan toshkentliklar ko'nglini ko'tarish uchun uylarni bezashgan edi. Toshkentda Jaroskiylar bezagan yuzlab binolar hali bor. O'nlab mozaik lavhalar esa sovet timsoli bor deya o'chirib tashlangan. Toshkentdagi shahar bezaklarini saqlashni o'z oldiga maqsad qilgan mozaika guruh yetakchisi Amir Sharofullinga ko'ra, Yunusoboddagi mozaikaning qayta tiklanishi qolgan mozaika asarlar saqlanishi uchun kafolatdir. Ozodlik bilan suhbatda Amir Sharofullin Toshkentning ko'p qavatli uylar devorlariga ishlangan mozaik panolarni suratga olib, kitob qilib chop qilish ishlari boshlanganligini ta'kidladi.
Toshkentda so'nggi 3 kunda yo'nalishdagi 2 avtobus halokatga uchradi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Termizdagi Gold Agrofresh firmasining minglab mavsumiy ishchisi mart oyidan buyon ish haqini ololmayotgandan arz qildi. Samarqandda UNESCO himoyasida bo'lgan yana bir bino, 100 yillik pochta binosi buzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston Belarusning Belfarm Prom shirkati bilan onkologiya xastalari uchun dori chiqaradigan qo'shma korxona ochishni rejalamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodlik muxbiri savollariga javob berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston madaniyat vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Samarqanddagi obidalar buzilishi, Toshkentdagi mozaikalar o'chirilishi va Nukus muzeyidagi eng qimmat asarning vayron bo'lgani muhokama qilindi.
Mana u yerga biz dasturxon qurdik, 90 tadan ortiq muzeylarni biz dasturxonga ro'yxat qildik.
Anjuman davomida Ozodlik muxbiri va boshqa jurnalistlar savoliga Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova va Madaniy meros idorasi boshlig'i Hasan Xolmurodov javob berdi. Ozodlik muxbirining Toshkentdagi mozaikalar o'chirilgani va metro bekatidagi Chingiz Ahmarov asarlari ustidan bo'yab tashlangani haqidagi savoliga javob bergan vazir Sayfullayev, mahalliy hokimchilar saviyasizligi bois yaltir-yultir qilinayotgan monumental asarlar taqdiriga to'xtaldi.
Toshkentda yirik ko'rilganlarni monumentni jali telegrafiya. Yaltir-yultir bu monumental asarlarni u bo'yaqa bo'yab bo'lmaydi. Qaysi bir adamlarni shu hokimmi, kimdir bir anaqa tavsiyasi bo'lgan va qaysi bir aqlli odamning tavsiyasi bo'lgan, shuni olinglar bo'yab bo'yab, san'at asari, san'at asarini restavratsiya qilish. Degan uni qaytadan bo'yash, yaltir-yultir qilish bu anaqa emas.
Dedi O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev Ozodlik muxbiri savollariga javob bera turib. Matbuot anjumanini so'ngida madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik muxbiriga eksklyuziv suhbat berdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Samarqanddagi pochta binosi buzilib yuborildi degan maqola bilan chiqib keldi.
Suhbatdosh Samarqanddagi tarixiy pochta binosi buzilish arafasida ekanini ta'kidladi.
Buzilib yuborildi emas, unga buzilish arafasida bo'layotgan to'g'risida ma'lumot berish kerak. Bu narsa bo'lishi mumkin emas, chunki bevosita hukumat rahbari tomonidan yaqinda bir qaror chiqdi. Aynan UNESCO'ni o'sha manziliga kiritilgan barcha madaniy meros obyektlari Madaniyat vazirligidan ruxsati olmaguniga qadar, ya'ni bizani qoshimizda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh inspeksiyamiz bor va bu bosh inspeksiyamiz ruxsatnoma bermaguniga qadar buzilishi yoki u yerda qandaydir qurilish jarayonlari olib borilishi man etiladi. Pochta binosi ham o'z joyida qoladi.
Suhbatdoshga ko'ra, pochta binosi buzilib o'rniga medinstitut qurilsin degan hujjatni hech kim ko'rsatmagan.
Avvalambor me'yoriy hujjatlar bilan yaxshiroq tanishish kerak. Aynan o'sha pochta binosi buzilib, o'sha yerda medinstitut qurilsin degan hech kim shu dalilni bermayapti. Men shunga hayronmanki, nima uchun dalillarsiz, faktlarsiz og'zaki javoblar yoki og'zaki ma'lumotlar orqali bu narsa juda ham katta ko'zga tashlanyapti. Men o'ylamanki, hech qachon bizning prezidentimiz bu narsaga yo'l qo'ymaydilar, chunki bevosita bu madaniy meros obyektimiz. Biz uni faqat muhofaza qilamiz va undan oqilona foydalanish va uni meros sifatida farzandlarimizga qoldirish bu ularning ham bizning burchimizdir.
Ozodlik tasarrufida Samarqand shahar hokimining UNESCO himoyasidagi hududida joylashgan tarixiy pochta binosini buzish haqidagi qarori bor. Qaror ilovasida Samarqand shahar pochta aloqa tarmog'i buzilsin deya aniq ko'rsatilgan. Asqar Xo'jayevaning Ozodlik bilan suhbatida ta'kidlashicha, UNESCO himoyasidagi yerlarni sotgan o'zboshimcha mulozimlarga keskin chora ko'rilgan.
Qo'shtirnoq ichida aynan qanaqadir bir kimsalar hujjatlarni qonunosti hujjatlar bilan yaxshi tanishmaganligi uchun va bu narsani ichiga kirib bormasdan o'z boshimchalik qilib yerlarni sotish yoki yerlarni o'z boshimchalik bilan egallash va u yerda qurilish ishlarini olib borayotgan mutasaddi kishilarga keskin choralar ko'rilmoqda. Mana hozirgi bundan oldingi bo'lgan bir noxush voqea bo'lganda Samarqand viloyatida bu o'sha madaniy meros obyektining yonida 7 qavatli bino ko'tarilishi masalasi edi. Hozirgi kunda shu masalani bosh prokuraturamiz ko'rib chiqyapti va kerak bo'lsa u binodan voz kechish masalasi ham qo'yilgan.
Ozodlik muxbiri vazirlik mulozimiga Savitskiy muzeyining sobiq direktori ishga qaytadimi? Muzeydagi asar nega suv tagida qoldi? Deya savol berdi.
Anjumanda bu savolingizga ham javob berishdi. Aynan madaniyat vazirini o'zi hamda madaniyat vazirini o'rin Sara Kamal Baltabayeva, sobiq rahbari, o'sha Savitskiy muzeyining sobiq rahbari qayta ko'rilishi ko'zda tutiladi. Lekin bu narsa o'sha eksponatlarni inventarizatsiyasi o'tkazilgandan so'ng dedilar. Lekin bu narsa bo'yicha va'da berganlari yo'q. Chunki inventarizatsiyadan so'ng u yerdagi mavjud eksponatlarni holati va sobiq direktor paytida eksponatlar qanday holatda bo'lgan va ularning holati yuzasidan ma'lumotlar olingandan keyin ushbu sobiq rahbar shu lavozimga yana loyiqmi, loyiqmasligini alohida ishchi guruh bilan bevosita hamda mutasaddi rahbarlar bilan birgalikda ko'rib chiqiladi.
Suhbat davomida Toshkentdagi mozaikalar saqlab qolinishi kerakmi degan savolga ham aniqlik kiritildi.
Bunday tarixiy devorga tushirilgan rasmlar yoki yana mozaikalar albatta kelgusi avlodimizga saqlanib qolish kerak. U qanday tarixiy ega, qanday bir tasvirga ko'rinishga ega bo'lmasidan kimdir uni sovet hukumatiga qarab o'sha paytdagi sovet simosini bildiradi degan fikrlarni bildiryapti. Kimdir yana bir u qanday simoni bildirmasinki, u bizning tariximiz avvalambor. Va buni bu borasida bizning vazirimiz va vazir o'rinbosarlari ham jon quyarlik olib borishyapti. Men aytmoqchimanki, ushbu mozaikalar davlat ro'yxatidan aynan madaniyat vazirligidan o'tmagan bo'lsa-da, lekin bularni siyosatini o'sha baribir madaniyat vazirligiga tegishli.
Ozodlik muxbirining O'zbekistondagi barcha san'at obidalarini vazirlik nazoratiga olishni iloji bormi degan savoliga javob bergan mulozima bu masala deyarli hal bo'lish arafasida turganiga diqqat qaratdi.
Bu narsaga hozir yondashilgan bevosita men o'ylamanki yaqin kunlarda bu to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz. Lekin avvalambor bu narsalar yo'q bo'lib ketmasligidan avval o'sha tumanmi, viloyatmi hokimliklari, hokimiyatdagi mutasaddi rahbarlar bevosita bu narsaga o'zligi ham qayg'urishi kerak.
Ozodlik muxbirining Alisher Navoiy metrosidagi Chingiz Ahmarov asarini nega buzishdi degan savoliga javob bergan mulozima eng katta muammo restavratorlar kamligida deya javob qaytardi.
Chunki men tushunaman restavratsiya qilish kerakdir. Restavratorlar yo'qdir. Bevosita Madaniyat vazirligiga murojaat qilish kerak. Ular albatta bevosita bizga murojaat etsak, etishsa, biz o'ylaymizki, o'shaqa kerakli restavratorlarni topib berishga, amaliy ularga yordam berishga harakat qilamiz. Chunki o'sha tarixiy yodgorligimizni asrab qolamiz shu bilan birga. Hozirgi kundagi eng katta muammoimiz bu restavratorlarimiz kamligi. Shuning uchun yaqinda mana bir nechta davlatlar bilan, bu bitta davlatlar bilan, bu Xitoy davlati, bu Fransiya davlati, yana bir qator davlatlar bilan aynan restavratorlar borasida, Koreya davlati, Turkiya davlati ham bor buning ichida, restavratorlar borasida alohida memorandum tuzilyapti. Nima uchun bu restavratorlar kerak? Bu nafaqat metropolitenniki, bu madaniy meros obyektlarimizda ham. Chunki madaniy meros obyektlarimizda asl mutaxassislar ishlash kerak. va kelajak avlodimizni bevosita yerdagi o'sha davlatdagi mashhur restoratorlarning qo'lida mahorat darslarini o'rganib kelish uchun yoki u yerdagi restoratorlarni bu yerga jalb qilyapmiz mahorat darslarini o'tib berish uchun nima uchun kerak bu? Bizda 7000 dan ortiq madaniy meros obyektimiz bor. Bundan tashqari mana hozir siz aytib o'tgan metropolitanimiz. Yaqin kunlarda shunday bir murojaat bo'ldiki, bu og'zaki murojaat bo'ldi metropolitanda chiroq vositalarini ko'paytirish. Men o'sha aynan bu masala bilan murojaat qilgan insonga aytdimki, chiroq vositalari ko'paytirgan, lekin u yerdagi metropolitandagi go'zallikni va devorlarda chizilgan rassomlarni mehnatiga shikast yetkazmagan holatda va buni avvalambor loyihasini Madaniyat vazirligi taqdim etishini so'rab qoldim. Sababi Madaniyat vazirligi uni ko'rib beradi, maxsus ishchi guruh tuzib, har bitta metropolitanni holati bilan tanishib olib chiqadi hamda shunda shu rasmlarni metropoliten bizga misol uchun bizaning tizim tashkiloti emas, lekin bu narsaga biz chuqur yondashyapmiz. Chunki u yerda mana hozir hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan, sa'y harakatlari bilan ko'ryapsiz, turistlar salohiyati ko'paydi. Turistlarimiz metropolitenga tushadi. O'sha shaharni chiroyli joylarini, go'shalarini ko'rishadi va metropoliten shularning bir turiga kirgandan keyin bevosita ichidagi dizayni, rasmi ham Madaniyat vazirligiga qay tarafi bilan bo'lsa ham tegishli hisoblanadi.
Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva bilan Ozodlik muxbiri suhbatlashdi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda militsiya va prokuratura ustidan arz qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyevning Kabuliga kirish uchun borgan bir guruh ayol qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy huquq himoyachisiga ko'ra, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayoldan 6 nafari mayda bezorlikda ayblanib, 10 sutkaga qamalgan, qolganiga ogohlantirish berilib, qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning ozodlikka qaytishiga 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayol huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan bosim va tahdidlarga uchrayotgan prezidentga aytish uchun uning qabuliga bormoqchi bo'lgan, lekin ular prezident idorasi oldida qo'lga olinib, Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan.
Было их человек 30, из них 12 человек, значит, привезли в этот, как его, шестерым пригрозили, говорит, ещё раз выйдете, будет так же, а шестерых осудили.
Yakkasaroy tumani IBSda 6 soat ushlab turilgach, ayrimlar ogohlantirib qo'yib yuborildi, 6 nafarni esa ma'muriy javobgarlik kodeksining 183 moddasi mayda bezorlikda ayblab 10 sutkaga qamashdi, deydi Davlatova. Hozir shikoyatchi 6 ayol Toshkentning xalq orasida panelli deb atalgan hibsxonasi Toshkent shahar IBSga qarashli vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilibdi. Militsiya bo'limida ushlab turilib, qo'yib yuborilgan ayollardan biri ular Toshkentning Mustaqillik maydoniga prezident apparati joylashgan bino oldiga ertalab borishganini aytdi. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova qo'lga olinganlardan 3 tasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lganini gapiradi.
Одна женщина ходит в Кашкадарида, у неё сына в милиции убили.
Ulardan birini o'g'li qamoqda ekan, uning iddaosicha o'g'lini qamoqda qiynab o'ldirishgan. Yana biri xorijda yashayotgan oilasiga qo'shilish uchun chiqish vizasini yillardan beri ola olmayapti. Bormagan joyi shikoyat etmagan, idorasi qolmagach bular mana shu muammolarni prezidentning o'ziga aytish uchun borishgan, lekin panelliga qamab qo'yishdi. Ularning balog'atga yetmagan bolalari ham bor. Ushlangan yana bir ayolning 2 yoshli bolasi bor ekan. Axir O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 3 yoshgacha bo'lgan bolalari bor ayollar qamalmasligi kerak. Bundan tashqari qamoqxona xarajatlari 3 marta ovqat va yashash ham ayollarni o'zlaridan undirlar ekan, deydi Tatyana Davlatova. O'zbekistonda 2016 yildan buyon prezident virtual qabulxonasi ishga tushirilgan va prezidentga arz qilish uchun internet orqali murojaat qilish imkoni bor. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, prezident virtual qabulxonasi o'tgan salkam 2 yil ichida aholini qiynab kelayotgan muammolarni hal etishning ta'sirchan mexanizmiga aylangan. Lekin huquq faoli Tatyana Davlatovaning aytishicha, qamoqqa olingan ayollar Mirziyoyevning qabuliga borishdan oldin o'z muammolari haqida prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qilganlar, lekin natija bo'lmagan. Ozodlik Toshkentda prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollarning qo'lga olinishi haqida izoh so'rab O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va Yakkasaroy ichki ishlar bo'limiga murojaat etdi. Prezident matbuot xizmati mulozimi ayollarning qo'lga olingandan xabarsiz ekanini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Yakkasaroy tumani IIBS mulozimi esa ayollarning qo'lga olingani haqida izoh berolmasligini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekistonda bundan oldin ham prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollar qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev tavalludi. Televideniyada janob prezident, tarmoqda esa podshohi olam. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24-iyul kuni 61 yoshga to'lgani munosabati bilan matbuot va teleradio efirida maqtov dasturlar berilmasligi haqida muharrirlarga buyruq berilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan MTRK muharrirlaridan biriga ko'ra, 24-iyul kuni O'zbekiston 24 kanalida prezident Mirziyoyev bilan jonli intervyudan boshqa shu mavzudagi dastur berilmasligi haqida buyruq bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida esa prezidentga atalgan maqtovli bitiklar urchigan. Taniqli shoir 71 yashar Murod Rahim o'zining Facebookdagi sahifasida Prezident Mirziyoyevni quyoshdek buyuk yurt podshohi deya alqadi.
Aziz yurtboshiga, ey buyuk yurt podshohi.
Ajab sirlar, Nilufar, Sadoqat kabi mashhur qo'shiqlar muallifi shoir Murod Rahim Ozodlik bilan suhbatda yurt otasi qilgan xizmatlari e'tirof sifatida bu she'r yozilganini aytadi.
Shavkat Miromonovich tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb she'r yozgandim. Internetda berilgan u ko'pchilik xalqimiz o'qigan ularga ma'qul bo'lgan.
Sherda shu paytgacha olam bunday podshoh ko'rmagani, uning bosgan izi jannatga aylangani va Mirziyoyev dahosiga Yevropa ham lol qolgani vasf qilinadi.
Bunday podshohni ko'rmagan dunyo, quyoshdek elga nur taratar har kun.
Shoir o'z she'rida prezidentni quyosh bilan tenglashtiradi va bu nurdan ruhiy kasallar ham bahramand bo'lganiga e'tibor qaratadi.
Uysiz uyli bo'ldim. Yersiz yer oqdim, ishsiz ishga kirdim, g'amlar yo'qoldim, ruhiy xastalar ham nazarda bo'ldim.
Bu madhiyaning a'lo qabul qilinganda ruhlanganini aytgan Murod Rahim prezidentning 61 yoshi uchun maxsus g'azal yozganligini ilkis mamnuniyat bilan izhor qildi.
Prezidentimiz haqida ko'p she'rlar yozganman. Hurmatli Ozodlik radiosini tinglovchilari, aziz do'stlar, qadrdonlar, shoirni buyuk farzandi O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tug'ilgan kun. Biz yozuvchilar, shoirlar shaxsan u kishining bugungi tug'ilgan kuni bilan chin dildan muborakbod etamiz. Ey buyuk yurt podshohi, ey dono padar, sizga mangu hurmatu e'zoz yarashar.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoq bu maqtovga toqatsiz bo'ldi. Murod Rahimning ayni she'r qo'yilgan Facebookdagi sahifasining aksariyat yuzlari maddohlikni qoralab chiqqan. Madhiyani ham qiyvoribdi, ammo lekin 60 yoshdan keyin guli qoladimi odamni, bu yoshda bog'imizga xazon oralaydi-ku deb yozdi Zarif Sulton. Prezident kerakmas degani sayin maddohligimiz oshib boryapti. Misoli shaxsga sig'inish bo'ldi. Shavkat Miromonovichga ham bu shig'ir yoqmasligi tayin deya yozdi Facebook yuzeri Xudoyberdi Nazarov. Patxalemlik ham evi bilan vabshe yalab so'rib tashlabdi-yu boyoqish deya yozgiradi Ismoil Abdulloh ismli yuzer.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi. Bu ma'lumot mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytida 26 iyul kuni e'lon qilingan xabardan olindi. Xabardan ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi Belarus Respublikasining Belfarmprom holding kompaniyasi bilan O'zbekistonda onkologiyada qo'llaniladigan zamonaviy tibbiy preparatlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxona tashkil etish to'g'risida kelishuvga erishgan. Bu yangilikni hamda umuman mamlakat dori bozoridagi joriy vaziyatni sharhlab berishni Regant Farm Synthesis O'zbekiston-Latviya qo'shma korxonasi bosh direktori, kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovdan iltimos qildik. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bugun 26-iyul kuni siz bilan gaplashib turibmiz va bugun Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda Belfarmprom bilan hamkorlikda onkologik dori vositalari va gemodializ uchun buyumlar ishlab chiqarish to'g'risida kelishuvga erishilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabarni Belarus tomoni ham tasdiqladi. Bu qanchalik muhimligini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligini xabaridan yana bir parchani keltirish bilan aytib qo'ymoqchiman, bitta raqamni. O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi, deyilibdi mana shu xabarda. Endi siz shu sohani odamisiz, onkologiyaga oid dorilar ishlab chiqarish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan olimsiz va dorilarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan tadbirkor hamsiz. Shu kundagi vaziyat qanday? O'zbekistonda o'sha onkologiyaga chalinganlarga dori vositalarini ta'minlash masalasidagi vaziyat qanday?
Ya shundayki, bizda hozir 200 ga yaqin farmatsevtika korxonalari faoliyat olib boryapti. O'zimizdagi ishlab chiqarilayotgan mahalliy sharoitda ishlab chiqarilayotgan dorilarni miqdori 1.5 mingdan oshib ketdi, lekin afsuski shu paytgacha onkologiyaga oid birorta preparat O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan. Shu kungacha respublikadagi onkologik kasalliklarni davolash uchun zarur bo'lgan preparatlar tashqaridan sotib olinadi 100%.
Bironta ham nomda dori ishlab chiqarilgan emas shu kungacha.
Yo'q, ishlab chiqarilgani yo'q hozirgacha.
Bugungi xabarni muhimligi nimada? Masalan, o'sha Belfarmprom bilan agar qo'shma korxona tuziladigan bo'lsa, bozorni qancha foizi, shu onkologik dorilar bozorini qancha foizini qoplashi mumkin mana shu korxona?
Bu haqida Belfarmpromda holding juda ham taniqli, haqiqatdan jiddiy. 30-dan ortiq mamlakatlarga dorilarni eksport qiladi, lekin onkologik preparatlar bu yerda katta miqdorda emas. Endi bu yerdagi ma'lumot juda ham kam bo'lgani uchun umumiy holatda aytib ketilyapti-da. Lekin boshqa gap bor bu yerda. Bizning kompaniyamiz, biz O'zbekistonda shu onkologik preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha amaliy ishlarni olib boryapmiz. Jumladan hozir mana Regant Farm Synthesis O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi.
Sizlar boshladinglarmi onkologik dorilar ishlab chiqarishni?
Mana hozir bu byudjetdan olib kelinadigan, byudjetda demak davlat tomonidan ta'minlanadigan, bepul ta'minlanadigan, byudjet hisobiga sotib olinadigan 19 ta preparat bor hozir.
Ishlab chiqarilyapti.
Yo'q, chetdan sotib olinyapti hozirgacha. Taklif bilan chiqdik. Kelgusi yildan boshlab, 19-yildan boshlab turib, 3 yil davomida 21-yilgacha shu 19 ta preparatni, 20 ta deyarli preparatni biz to'la mahalliy sharoitda ishlab chiqarish imkoniyatimiz bor. Shu taklif bilan biz Sog'liqni saqlash vazirligiga rasmiy murojaat qildik. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz bu ishni davom ettiryapmiz. Ikkinchisi, biz Regant Farm Synthesis O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi ta'sischilari Latviyadagi sheriklarimiz bilan o'zaro kelishgan holatda shu yildan boshlab mana 18-yil O'zbekistonda xalqaro GMP talablari standartlariga to'la mos bo'lgan zamonaviy farmatsevtika zavodi kompleksini qurib ishga tushirish loyihasini ishlab chiqib, yildan boshlab buni amalga oshirishni boshladik. 18-yildan boshlab. Gap shundaki, bu zavod judayam dunyoda sanoqli zavodlardan bittasi bo'ladi. Umumiy miqdori qiymati 750 million AQSh dollari miqdorida bo'ladi. Bu 18-28 yillarga mo'ljallangan. Endi zavodda bu yerda to'la haligi hozir zamonaviy haligi moda butik klaster deyiladi. Ilmiy laboratoriya ishlanmalaridan boshlab
preparatlarda biyokimyoviy klinikal sinovlari, substansiyalar sintezi, tayyor preparatlar sanoat muxtoj miqyosida ishlab chiqarishga bo'lgan ishlar hammasi to'liq sikl asosida qilinadi.
Xo'p, tushundim. Men sizni tushundim. Demak, sizlar qurayotgan zavod, Sog'liqni saqlash vazirligi belaruslar bilan quradigan zavod, bu ikkita zavod bo'lar ekanda. Kamida?
Yo'q, bunaqa zavodlardan menimcha 3 ta bo'lsa kerak. Bittasi Jizzaxda bo'ladi. Bittasi bular bilmayman qayerda qurishadi, lekin gap shundaki, bizni qurayotgan zavodimiz mana nimasi bilan farq qiladi-da? Hozirgi generik preparatlar butunlay boshqa, butun dunyoda ishlanayotgan preparatlar. Endi bizni loyihamiz mana birinchi bosqichda yil boshlaymiz 21 yilda ishga chiqqan 100 million AQSh dollari miqdoridagi zavod quryapmiz. Faqatgina ishlab chiqarishda. Bu juda ham jiddiy zavod. Endi ushbu nimani hammasini bajarishni 100% biz chet el investitsiyasi jalb qilib qilyapmiz. O'zbekistondan bir tiyin olayotganimiz yo'q.
Ha, xo'p. Bular qurmoqchi bo'layotganingiz zavodga oid bir qo'shimcha detallar. Tinglovchini qiziqtiradigani, tinglovchini qiziqtiradigan gap shunday, qarang. Demak, yaqin kelajakda, yaqin yillar ichida shu onkologiyaga chalingan bemorlarga mahalliy dorilar yetarli bo'ladimi? Bu bir. Ikkinchisi, ular arzon bo'ladimi? Shu kundagi narxlarga qaraganda arzonroq bo'ladimi? Bu ikkinchi savol. Tinglovchini mana shu ikkita savol qiziqtiradi.
Birinchisi, 19-chi 21-chi yilgacha mo'ljallaganmiz, balki 20-chi yilgacha 2 yil davomida to'liq byudjet preparatlari ishlab chiqariladi, ta'minlab beramiz. Bir hozirda olib kelgan. Ikkinchisi, sifati dunyo standartiga to'g'ri keladi. Uchinchisi, narxi hozirgiga nisbatan bir necha marotaba arzon bo'ladi.
Xo'p, bu onkologiyaga oid yangilik edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligini bugungi xabarida gemodializ uchun buyumlar ham ishlab chiqariladi deyilyapti. Belaruslar bilan gemodializ masalasi, gemodializ xizmati O'zbekistonda ancha og'irligi to'g'risida rasmiylarni o'zlari ham tan olgan. Biz bu yil bu masalani may oyida yoritgan edik. O'shanda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi bundoq degan. Qonunga ko'ra gemodializga muhtoj xronik bemor man vrachi yo'llanmasi bilan oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli, lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmati ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj, ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib, buzilib yotibdi degan va bu masala joriy yil 2 martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham ko'tarilgan va hozir men aytganim raqamlarga o'ta yaqin raqamlar aytilgan. Bu masaladagi ahvol yaqin kelajakda agar shu belaruslar bilan qilinadigan bo'lsa o'zgarib ketishiga ishonasizmi?
Hozir men oldin 100 bo'lsa hozir 1000% ishonaman. Chunki faqatgina Belarusga qarab qolingani yo'q. Bu sohada men bitta kompaniyani bilaman, o'zimizda ishlab chiqarish bo'yicha proyektlari bor. Yapti. Bu masala mana 4000 ta boring 10000 ta odam uchun yetadigan darajadagi albatta qimmatrog'i, lekin bemalol o'zimizda ishlab chiqarishni imkoniyati mavjud. Bu sohada eng yaxshi tomoni mana ochiqlik, ochiq oydin aytilayotgani uchun Sog'liqni saqlash vazirligida ham, hukumatda ham, boshqada ham bu masala ochiq oydin aytildi. Mana shu masala yuzasidan, shu muammo yuzasidan judayam jiddiy ishlar amalga oshirilyapti.
Xo'p, tushunarli. Endi dorilarning umuman dorilarni bozoridagi ahvol. Xabaringiz bor, o'tgan yili 17 yilning boshida shu dori bozoriga oid prezidentning bir ikkita qarori chiqqan va o'sha qarorlar bilan ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarga qat'iy narxlar belgilab qo'yilgan edi. Shundan keyin birdan o'sha muhim dorilar, aholi bemorlar uchun muhim bo'lgan dorilar yetishmayotgani to'g'risida shikoyatlar kelishni boshlagan. Keyingi oylarda mana shu shikoyatlar ozayib qoldi va shu sohaga oid so'nggi yangilik shuki, 21 iyun kuni biz xabar qilganmiz, ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarni qat'iy belgilangan narxda sotish talabi bekor qilingani to'g'risida va o'sha paytdagi qarorga binoan ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari sotib olish narxiga 10% ustama qo'yish belgilangan. Dori bozoridagi bugungi ahvol qanday?
Hatta şu siz erkenden ki bu hakkında televizyonda cüzdan katta ko'rsatish bo'ldi doğrudan doğru. Mana Sirdaryoni Jizzaxda ko'rsatdi-da boryapti, borilgan joyda hamma narsa bo'lyapti, bizni ta'minlayapti. Ikkinchi tomondan jurnalistlar borib ko'rsatsa, aytilgan sondagi 300 ta bo'lish kerak, 150 ta, 120 ta birinchisi. Ikkinchisi, narxi narigiga nisbatan qimmatroq. Mana aptekalarga nisbatan qimmat bo'ldi. Mana shu muammo ochiq-oydin ko'tarildi. Ko'tarilgandan keyin chunki bu yerda Farm Index degan kompaniya monopolist edi. O'sha ijtimoiy dori-darmonlar yetkazib berish uchun. Ular o'zini faoliyatida ko'zlagan maqsadlarini to'la bajara olmadi, bajarisha olmadi, yetkazib bera olmadi. Uzilishlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shundan keyin mana bu qaror chiqdi-da hozir olib tashlandi, cheklov olib tashlandi. Monopolist yo'q endi. Birinchisi. Ikkinchisi, bor yo'g'i 10% ustama bo'lgandan keyin hammasi stabil o'rniga tushdi qo'ydi. Hozirgi paytda, masalan, yarim yilga nisbatan, oldingi nisbatan ahvol juda ham yaxshi tomonga o'zgargan. Ijtimoiy dorixonalarda.
Rahmat, domla.
Sizga ham katta rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.